Det er godt at være lille, fordi vi har en mægtig Gud. Så det er det største, et menneske kan møde. Det er Guds ord. Og det vil vi samles om og bede til nu. Herre Jesus, vi takker og priser dig, for at du er verdens lys. Tak for, at du kom for at frelse også os. Du viste, hvem du var, og du viste de mennesker, som du mødte, hvordan du kunne sætte dem i frihed. Men her, de ville ikke. Men du vil os, og vi beder dig om, at du må få lov til at føre os. Vi lægger os i dine hænder. Amen. Jeg vil gerne, at vi skulle rejse os og høre vores tekst, som står i Johannes Evangelies det 8. kapitel og vers 28-36. Der står således, når I får ophøjet menneskesønnen, så skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, sandelig siger jeg, enhver, som gør synden, er syndens træl, men trælen bliver ikke i huset for evigt. Synden bliver der for evigt. Hvis altså synden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Vi er i Jerusalem. Der er mange folk, for det er løvhyttefest. En fest, der havde referencer tilbage til udgangen af Egypten. Festen varede en uge, og Jesus var der, plus der var mange andre pilgrimme. Og Jesus taler til dem, formaner dem, og forsøger også at løse dem. Jesu udgangspunkt er talen om sig selv som verdens lys. Et af de 7 jeg er-ord, der er grundlag for hele Johannes evangeliet. Jeg synes på mange måder, at Johannes kapitel 8 er en svær tekst. Det er et svært kapitel. Men samtidig så er det et kapitel med et uhyre vigtigt budskab. Og derfor har jeg valgt det. Jeg synes, det for mig selv har været en øjeåbner. At se kapitlet under 3 vinkler. Den første vinkel, det er Jesus som verdens lys. I modsætning til jøderne, der er udelukket og bundet i deres mørke og vildfarelse. Dernæst, at de trænger en frelser. En frelser, der kan løse dem. Og han er der. Og endelig, han er også her ved sin gode ånd, gennem sit ord, for at tale også til os. Jesus er verdens lys. Jøderne angriber Jesu vidnesbyrd, men de kunne ikke afvise hans vidnesbyrd. Hans liv, hans gerninger og dertil hans forbindelse til sin far, alt er så at sige lys. Der er slet intet mørke i ham. Nu var han midt iblandt dem. Han var kun opfyldt af én tanke. At få lov til at føre dem ind i sit underfulde lys. Men hvordan skulle det gå til? Kun derved, at de kom til at lære sandheden at kende. Sandheden og lyset går altid hånd i hånd. Akkurat som løgnen og mørket. Derfor stillede Jesus dem ansigt til ansigt med sandheden, som den var. Når det sker i et menneskeliv, så er menneskets skæbnetime inde. Skæbnetimen afslører dem i den grad. De får sandheden om dem selv rullet frem for åben tæppe. De var syndens trælle, hedder det i vers 34. De var djævelens børn, hedder det i vers 44. De var ikke af Gud, hedder det i vers 47. Det var den tredobbelte usminkede sandhed om dem. Udtalt af ham, der er sandheden, for deres gerninger bevidnede, at han ikke brugte for stærke ord, men at det netop var sandheden om dem. Det stak dem i hjertet. Det skete også pinsedag, da de hørte sandheden om dem selv fra Peters mund. Det gør det altid, når vi hører sandheden om os selv. Men som en kyndig kirurg fører han kniven med sikker hånd. Jesus vidste, at det var tvingende nødvendigt at skære så dybt hos dem. For tog de imod sandheden om dem selv, så ville det bane vejen for Jesus. Og det ville føre til fuldkommen udfrielse fra mørkets magt. Modsat tog de ikke imod sandheden om dem selv, så var der intet, der kunne hjælpe dem. Men de tog ikke imod sandheden om dem selv. De ville ikke erkende, at de var syndens trælle. De ville ikke erkende, at de var djævelens børn. De ville ikke erkende, at de var blinde. Og hvordan skulle han så kunne skænke dem synet? De ville ikke erkende, at de var i mørket. Hvordan skulle han så føre dem ud af mørket og ind i lyset? De ville ikke erkende, at de var bundet. Hvordan skulle han så kunne sætte dem i frihed? Men hvordan er med dig og mig? Er vi villige til at tage imod den fulde, den usminkede sandhed om os selv? Er vi villige til at ydmyge os så dybt, at vi af sandheden selv kan høre, hvordan vi virkelig er? Det er svært, ikke sandt? Men er vi villige dertil? Da vil vort livs største og glædeligste overraskelse blive os til del. Da skal vi opleve, at han ikke nøjes med at fortælle os sandheden, som bor dybest i os selv. Men han også fortæller sandheden om sig selv. Vor frelser. Og det giver os pludselig en mulighed, der kan forandre alt. Denne store sandhed om livets lys, den illustreres senere i Johannes evangeliet igennem helbredelsen af den blindfødte. Han var blind fra fødslen. Hans tilstand var mørke. Han var hjælpeløs, og han vidste, han var det. Da Jesus så ham, sagde han, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys, hedder det i kapitel 9, vers 5. De to verdener, de mødtes atter. Mørkets og lysets verden. Men her, der førte mørket, eller mødet til udfrielse og til frelse. Her var den selverkendelse til stede, som gjorde det muligt for Jesus at gribe ind og sende lys. Det gjorde han for den blindfødte. Gennem et direkte guddommeligt indgreb skænkede han ham synet. Det vil sige, gav ham en evne, han aldrig før havde besiddet, og lod ham skue lyset. Det er frigørelse. Mørket var brudt i den blindfødtes liv. Sønnen havde frigjort ham. Følgende. Han fik en åndelig indsigt og en åndelig forståelse, som ikke en eneste af farisæerne besad. Han forstod jo straks, at Jesus var sendt af Gud. Det er altid på den måde, vi får åndelig indsigt. Jesus er lyset, han er sandheden. Og kun ved at lære ham selv at kende og opleve, hvad han får, der får vi lys og indsigt. Men følgerne blev flere. Han blev stødt ud, denne helbredte blindfødte. Det sker altid under den ene eller den anden form. Der møder Jesus og lader ham komme ind i deres liv. Ringeagtigt, forhånet, udstødt. Alligevel så var han jublende glad, denne helbredte. Han havde jo fået synet igen. Mørkets magt var brudt, frigjort af Jesus. Stødt ud af mennesker. Det er vejen frem for enhver, der vil følge lyset og ikke vandre i mørke. Jesus hørte, at han var blevet stødt ud, og straks opsøgte han ham og fandt ham, som det står i kapitel 9, vers 35. Han lod ham ikke alene i kampen. Sådan er Jesus. Jesus søgte også at bryde mørket i jødernes liv. Han vidste, at de trængte til at få åbnet øjnene og se i lys lue, hvem han var. Når vi normalt hører om ophøjelsen, så plejer det at gå på opstandelsen. Men her tror jeg, at den bog, som Wisløf var med til at udgive, der hedder Bibelens ressourcer, en tyk mobbedreng. Men den siger nemlig sådan, at den tror jeg, den har ret, for den omtaler ophøjelsen ikke med tanke på opstandelsen, men med tanke på korsfæstelsen. For det var jødernes ultimative mål. De ville korsfæste Jesus, og på den måde nå i deres eget selvvalgte mål. Men den dag det sker, der vil deres syn på Jesus være forandret. De vil se en anden virkelighed. De vil se, at Jesus er Guds søn. De vil se, når han frivilligt giver sig hen på et kors, når ordene fra Getsemane bliver opfyldt, ske ikke min, men din vilje. Der vil de se, at Gud var med i alt det, der skete. Der vil de se, at faderen og sønnen er et, at sønnen altid gør det, der er faderens vilje. Sønnen tænker aldrig på sig selv, heller ikke, når det koster den ultimative pris. Men da Jesus taler sådan til dem, ærligt og redeligt, så sker der noget hos jøderne. Ligesom der også sker noget, når vi i situationer hører troværdig og sand tale. De kommer til tro, står der. Dog tror jeg ikke på, at det er en frelsende tro. Det er en tillidsfuld og spirende tro. Der kan og må bygges videre på, og den begyndelse for den ansvarlige prædikant, og det gør Jesus. Han bygger videre, også på smulerne. Jesus ser tydeligere end nogen anden, at de, som tror sig frie, de er alt andet end frie. De er bundet og bastet. Jeg kan da gøre, hvad jeg vil. Siger det såkaldte frigjorte menneske, som har brugt et helt liv på at gøre sig fri af al forpligtelse på Guds bud. Disse jøder følte sig aldeles ikke bundet, for de levede livet efter eget forgodtbefindende og ønskede kun at være deres eget livs herre og lovgiver. De ville sætte sig selv øverst hele tiden og hver gang. Mange har den opfattelse, at frihed er at kunne gøre, hvad man vil, uden indblanding udefra. Heller ikke fra nogen Gud. Men spørgsmålet er dybest set ikke, om man føler sig fri, men i virkeligheden, om man er det. Og her drejer det sig ikke om følelser, men her drejer det sig om realiteter. Og realiteten er den, at man er så hårdt bundet i sine lænker, at man udnævner dem til at være frihed. Frihed er den foretrukne kappe, man hylder sig i, når man følger egen lyst frem for Guds bud. Så taler man om frihed fra autoritet og frihed fra fordomme. Frihed til at leve, som man vil. Jeg kan da gøre, hvad jeg vil. Ja, det er sandt. Men man kan heller ikke andet. Det er netop ens eget selviske vilje, der er længden, et menneske ikke kan bryde. I virkeligheden er den hævdede frihed udelukkende en frihed til at leve på tværs af Gud og hans vilje. Det er det, der gør situationen så håbløs. Man er bundet til sig selv. Og selv vil ikke det, Gud vil, men er grebet af begæret efter selvtilfredsstillelse. Leve for sig selv og egne egoistiske tanker og egne handlinger. Problemet er bare, at vi er syndere. Og derfor er synden som en DNA-streng i alt, hvad vi gør. Også når vi gør godt og handler ret, snart optræder synden som åbenlyst brud med Guds vilje i hans bud. Til andre tider er den skjult til stede, som ubevidst selvglæde over egen indsats, tilfredshed med for en gang skyld at besejre sin selviskhed eller træ modstand, når man måtte bringe et offer. Men synden er den grund af kort, der altid vil klinge med. Om vi overhører den eller ignorerer den, så gør Gud det ikke. Selviskheden er dybt rodfæstet i hver eneste af os, og vi kan ikke flygte fra den. For synden er ikke en fremmed magt hos os. Den har okkuperet os. Den er et med os. Derfor følger den os selv i vores stjernestunder. Derfor kan det lyde, den der gør synd, er syndens træl. Det hjælper ikke at holde sig til, at man har undgået de værste fald og synder, og derfor egentlig ikke finder, at der er særlig mange tegn på, at man skulle være syndens træl. Selvom vi er nået aldrig så langt i at gennemføre en ydre korrekthed, så falder vi alligevel ind under skriftens dom. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er fjern fra mig, hedder det i Matteus kapitel 15. En brønd, den kan man lægge dæksel over. Javel. Men dybet er der stadigvæk. Og et menneske for Gud er for Gud kun, hvad det er inderst inde. Derfor bedrager et menneske sig selv, når det i sin selvovervurdering glemmer at regne med hjertets verden, med lovens krav. Der har det overset en vigtig præmis. Gud er aldrig overfladisk i sine domme. Det gælder kun os. Og Gud har aldrig slækket på loven. Og lovens ord siger, loven fremkalder Guds vrede, som det hedder i Romerbrevet 4. kapitel. Hvornår gør den det? Hver eneste gang den brydes af et menneske. Hver gang du tænker i modstrid med Gud. Hver gang du begærer imod Guds vilje. Hver gang du taler et ord, der er ensbetydende med at bryde Guds lov, eller du udøver en handling, der er overtrædelse af, hvad Gud har sagt. Hver gang du synder, fremkalder loven Guds vrede imod dig. Mennesket er ikke kun syndens træl. Det er også lovens fange. Paulus sammenligner det med et fængselsophold. Vi er i lovens fangenskab, bevogtet og indesluttet under Guds lov. Jeg vil derfor gerne, at du skal vide, at der bor i Guds hjerte en længsel efter, at syndens trælle skal blive Guds børn. Men hvordan sker det? At en menneske bliver sat fri. Svaret her lyder: hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Der er kun én måde, vi i dag kan være disciple på. Det er ved at holde os til Jesu ord. For at lære af hans ord. Det er det store og forunderlige, at Jesus stadig gennem sit ord vil lære os og undervise os, så vi også kan være hans disciple. For det er igennem sit ord, at Jesus er vor mester, og det er ved at holde sig til hans ord, vi lever som disciple af ham. Fordi vi er Jesu disciple, har vi det forhold til skriftens ord, at her er det min Herre, der taler til mig. Og en disciple af Jesus er en, der ikke tror, at han er klogere end sin Herre. En disciple bøjer sig for skriftens ord, også om han ikke forstår det alt sammen. Han ved, at mesteren er den klogeste, og ham, der altid har ret. Disciple er vi hele livet igennem. Vi bliver aldrig udlært. Det er ikke som, når et barn går i skole og en dag bliver færdig med det, for nu har han fået kundskaber nok til at kunne klare sig selv. Nej, sådan er det ikke. En kristen er til sine dages ende blot en disciple af Jesus. Det er ikke, fordi vi ikke lærer noget undervejs, for det gør vi. Enhver disciple vil få større og større kundskab og kendskab til Jesus, når han lever med Guds ord. Men når vi alligevel aldrig bliver udlært, så er det fordi, at hans ord samtidig er så rigt, at det altid har noget nyt at give os. Der er også en anden vigtig grund til at holde sig til Guds ord. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende. For mange år siden var der en falsk møntner på spil, og det plagede kongen i riget. Han ville gerne denne falskhed til livs, og det havde kongen en løsning på, for han var en vis konge. Han valgte 10 mand, en til hver egn af landet. Dem ville han derefter sende ud i sit land. Men inden de skulle uddannes til at afsløre falskmønterne, så skulle de lære lyden af den ægte mønt. Begrundelsen. Falskhed var der masser af, men sandheden er kun én. Den, der holder sig til sandheden, oplever også friheden. Lad sandheden være hvilepladsen i dit liv. Hvilepladsen er den vigtigste plads i dit liv. Mister du hvilepladsen, så bliver du som et skib. Et skib, der drives og hedder det. Uden ror og uden anker. Og ikke nok med det, vender du ikke til stadighed tilbage til hvilepladsen, så forsvinder frelsesglæden. Og dit kristenliv skifter uværlig karakter. Din tankegang vil blive logisk. Du fokuserer på det, som du skal gøre. Det bliver hårdt og strengt at være et Guds barn. Hvilepladsen, det sted, du skal og må være dag og nat, uge efter uge, måned efter år, efter måned, år efter år. Du må være der med dine bekymringer. Du må være der med dine glæder. Ja, alt hvad dit liv rummer og hvad der fylder dig. Hvilepladsen er et bestemt sted. Det er på Golgata-højen, uden for Jerusalem. Det er ved det midterste kors, eller ved den åbne Bibel. Det er ham, alt drejer sig om. For Gud og for dig. Han er Guds offerlam. Han er dit offerlam. Han er din adgang til frelsen. For på denne plads er der absolut intet, der skiller dig fra Gud. Der er dit regnskab gjort op. Ikke af dig, men af din stedfortræder. Han har betalt for dig. Her er intet krav. Der er ikke noget med småt. Der er ingen yderligere fordringer. For alt er fuldbragt. Det er frihedens ultimative mål. Syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Og alt dette fås hos ham. Sådan som jeg kan læse det, dette kapitel 8 hos Johannes, at jøderne mødte Jesus, tale om Jesus som verdens lys. Og så mødte de Jesu tale om sig selv i forhold til faderen. Og som det tredje, så mødte de Jesu tale om, hvad der kunne sætte dem i frihed. Give dem frelse, give dem håb. Alligevel kan jeg ikke læse det samlede kapitel på anden måde, end at de afviste. De sagde nej. De ville ikke være bundet, hedder det i kapitel 8, vers 59. Da tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Det er den gamle historie om drengen, der havde fået en drage, som han selvfølgelig skulle prøve. Vejret var blæsende. Man kunne sige næsten ligesom det danske forårsvejr, sommervejr. Og han fik den der også højt op. Så fik han den idé, at dragen skulle endnu højere op. Være endnu mere fri. Den var jo bundet af snoren, derfor tog han sin kniv og skar snoren over for at sætte den fri. Men sådan gik det bare ikke. I samme øjeblik, han kottede snoren, faldt dragen uhjælpeligt til jorden. Den var fri til at flyve, så længe den var bundet, men da snoren blev skåret over, så gik det galt. Det samme skete for jøderne, der ikke ville bøje sig for Jesus. Det gik ikke bare galt. De fortabte frelsens mulighed. For frelsens mulighed findes kun hos Jesus, og det gælder stadig. Jeg kom til at tænke på Fanny Crosby, der har sunget rigtig mange sange og salmer, skrevet dem. Jeg lærte en gang i sin tid, at hun har skrevet 8.000 sange og salmer. Og hun synger i nummer 462, Jesus, hold mig ved dit kors, nær ved livets kilde, fri og åben for enhver er den strømme milde. Det er en fantastisk sang, og det er det, som du og jeg skal have som vort inderste ønske, at holde os til Jesu kors. For der er der frihed, der er der liv, der er der frelse. Amen. Og lad os bede. Jesus, tak og lov og pris. Du som er den almægtige, den evige. Du som kan sætte en synder fri ved dit kors, hvor alt er fuldbragt. Vi beder dig, lad du os skrive om det. Dit navn til ære og os til frelse. Amen.